Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 9-njy ýanwary, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Ukraina günnegorda Rus hüjümlerini ýerine terpikdirýändigini aýdýar. Türkmenistanyň İstanbul'a varýan uçurlaryň sany artýar. Wiza almak kynlaşýar. Balkanyň mesjitlerinde ogurluk hadiseleri hasawal ýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinleň. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tans edýärin. Ukraina geçen ýylyň 24-nji fevralyna başlanan Rus soşundan bäri ýurtda 111 mingden gowrak Rus harby askerinin öldürilenini habar berdi. Ukrainanın baş ştabı 8 ýanwarda täzelenen habaryna bir gün öňden ýene de 430 tan Rus askerinin öldürilenini aýtdy. Ýygyderli täzelenýän hasabatda aýdylan sanlar adatça günwatar hasaplamalarynyň has ýokary bolýar we onu Russiýanyň ýene 3 tankyny, 3 artilleriýa ulgamyny ýitirenini aýdylýar. Rus prezidenti Vladimir Putinin dini bayram münasibetli ilan eden sögüş ara kesmesine garamazdan Rus güýçleri soňky bir günüň dowamynda hem Ukrainadaky raýat nysanalaryna hüjüm etmegini dowam etdirdi diýip Kiýew 8-nji ýanwarda aýtdy. Russiýa 9 tany raket atdy, 3 tany howa darbasyny urdy we tapgyrlaýan raket atyjydan 40 raketa hüjümin etdi. Hususan raýat infrastrukturasyna ziýan ýetirdi diýip Ukrainanyň gorunmak ministrliginiň beýanatynda berilenýär. İran Mahsa Amini'nin ölüm sebepli başlanan protestlerin devamında kopsulluk güçlerinin 3 adasını öldürmekte ayıplanan 3 adama karşı ölüm cezasını çıkartıp kadiyet 9. yanvarda haber verdi. 3 aydan gowrak wagt bäri dowam edýän protestler bilen baglanşykly ölüme hökm edilenleriň sanyny 17-ä ýetiren jezalaryň üstünden entek şikayet edilip bilinir. Ölüm jezasy berilenleriň 4-üsiniň jezalary ýerine ýetirildi. Beýleki ikisi ýurdun ýokary kadiýeti çykarylan ölüm hökümlerini tasdiklanandan soň jezalaryň ýerine ýetirilmegine garaşýar. Türkmenistanyň tanymal futbolçy Umar Berdiýew 43 ýaşyny aradan çykdy diýip Türkmen News neşri Kazakstan'ın ve Rusya'nın sport neşirlerine salgılanıp kavar veriyor. Kazak neşirinin mağlumatına göre Berdiýew Aşgabatda 6. yanvarda zaylanıptır. Onun ölümünün sebebi aydılmayar. Türkmen metduotunda bölüm marıda hedreçenli kavar verilmet deyip kararsız neşir veriliyor. Umar Berdiýew futbol kariyerasyna Aşgabatyň Nisa toporuna gorawçy hökmünde başlady. Soň Köpetdag toporunyň düdümünde oýnady. 2000-nji ýyldan 2010-njy ýyla çenli Türkmenistanyň milli ýygnasyna wekilçilik etdi we onuň taryhynda iň köp oýuny 37 ýarşa gatnaşdy. Bundan başga Umar Berdiýew 2002-nji ýylda Gazagystanyň Şahtyor klubuna, 2003-nji ýylda bolsa Ukrainanyň çempionatynda Harkowyň Metallist toporunyň düdümünde oýnady diýip habarda aýdylýar. Samarkand sewtinin akderiya etrawyna bir adam ayalyny we 5 aylyk çağasyny öldürip, soňra özüni atdy diýip Özbegistanyň baş prokuraturasynyň metduat gurulugy habar berýär. Bu waka barada 24-nji dekabrda saat 23:20-de akderiya etrap lukmançylyk gurulşygynyň tez kömek bölüminden sewt polisiýa bölümine habar berildi. Maskalak dağlarının cesetlerini olorun öyüne gelen adam Galarobot mehellesinin yaşayıcısı tapdi. Deslapkı mağlumatları ve sayiatların görközmelerine göre Maskalavaşı dağva vaktinde ayağının boyununa iki vedek kayçı bilen uruptur. Sonra sallançakta yatan çağasını eli bilen boğu öldürüptür. Sondan son ol öz nasiptir. Bu iş boyunca derinogun devam ettirilenliği xabar veriliyor. Türkmenistan'ın ağır qar yağmağına qarasılıyor. Meteojurnalın 5-nji ýanwarda veren xabarına göre Türkmenistan'ın şu heptanın başında anomal soğuk howanın bolmagyny, howanın derejesinin käbir yerlerde adaty klimat kadalarından 10-16 gradus aşağı kaçmagyna garaşylýar. Türkmen metduwaty adatça adamlaryň durmuşyna täsir ýetirjek güýçli howa ýetkemeleri barada hem öňünden anyk maglumat bermeýär. Emma bu gezekki garly howa watan habarlar programmasynda hem agdarly. Şol wagtda hökümetçi Türkmen portal neşri Türkmenistanyň günörtü günde gorunda ýağmagyna garaşylýan güýçli gar barada has anyk habar bermäge çalyşdy. Çaklamalara göre gar 9-njy, 10-njy ýanwar gejesinde ýagyp başlar. Onun kalınlığı 10-15 santimetr bolur ödülüyor. 8. yanvardan 9. yanvara geçilen gece Aşgabatda şu yılın ilkinci garı yağdı. Özbek hakimiyetleri ilatı yetip gelen soğuk hova varıda duyduruş verip onun adından 15. yanvara senli saklanmağını karasılayanlığına etti. Siz tədəliklerden